Chacané.
Hello à tous, c'est Juliette Koulibaly, bienvenue dans Tous au Grain. Nous sommes à Banamba, une localité située à 140 km de Bamako où se tient le célèbre mariage collectif. C'est une pratique ancestrale qui a survécu depuis une centaine d'années et qui est suivie de génération en génération. Quel intérêt pour les jeunes de pérenniser cette tradition? Pour en parler, nous sommes avec Sekouba Kone et Sika Traoré qui viennent d'ailleurs de se marier. Babourou Chokari, également Mohamed Banyame Sempara. Nous sommes aussi avec Mambé Sidi Sempara, organisateur. Ce n'est pas tout. Au programme, vous aurez également un reportage sur le mariage et la dot, les questions des auditeurs et un conte. Bonjour à tous. Bonjour Sekouba Kone.
Bonjour.
Bonjour Sika Traoré.
Bonjour.
Monsieur Sempara, bonjour.
Bonjour Juliette.
Monsieur Mohamed Banyame Sempara.
Bonjour.
Babourou Chokari, vous allez bien?
Oui, ça va, bonjour à tous.
C'est l'un des événements phares de l'année pour le cercle de Banamba. Chaque année, tous les jeunes de même génération se marient le même jour. Aujourd'hui, jeudi 25 avril, environ plus de 300 couples sont passés devant le maire. Et Monsieur Mambé Sidi Sempara, vous êtes l'un des organisateurs de cet événement. Ce qui se passe autour de nous est un vrai régal pour les yeux en termes d'ambiance et de décor, n'est-ce pas?
Oui, oui, Juliette, nous sommes dans la fête. Comme vous attendez, il y a la joie, il y a des applaudissements partout. Les couples sont heureux et il y a d'autres qui sont en train de bénéficier des cadeaux. Alors il y a les sponsors, il y a les jeunes, les femmes. Tout Banama est mobilisé pour le même événement.
Justement, pourquoi un mariage collectif?
Bon, le mariage collectif est une initiative que nos ancêtres ont prônée depuis plusieurs années et qui est une étape vraiment de socialisation et qui fait que nous accordons de plus en plus une valeur sociétale à cet événement.
Comment il se prépare? Je veux parler du niveau d'implication des couples. Ça se passe comment?
C'est un événement qui est sur la scène depuis que Banama existe. Alors, bien avant la fixation de la date du mariage par la chefferie traditionnelle, le chef de village et ses conseillers, alors le choix des couples se fait par génération. Quand les jeunes commencent à atteindre leur âge de puberté, les parents commencent vraiment à les exhorter à se fiancer. Donc quand les jeunes de la même génération se fiancent, à un moment donné de l'année, la chefferie traditionnelle, le chef de village et ses conseillers se réunissent au niveau de vestibule pour choisir un mois, une date, en commun accord bien sûr avec les imams de Banamba pour que tout le monde puisse vraiment se préparer et enfin de célébrer le mariage collectif avant l'hivernage.
Ok, mais comment le mariage même est préparé? Côté de la famille, côté de la mairie, est-ce que c'est un montant collectif que tous les mariés rassemblent pour l'organisation ou quoi?
Non. En fait, c'est-à-dire l'un des avantages du mariage collectif est que ce jour permettra vraiment de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, que tu sois riche ou pauvre. Donc le fait d'organiser ensemble, ça fait en sorte que alors ce jour-là, on ne distinguera ni d'un riche d'un pauvre. Donc ça met tout le monde au même pied d'égalité. Donc chacun organise à la même date et au niveau de chaque famille. C'est comme ça que ça se fait. Sinon, ce n'est pas un montant collectif vraiment qui est organisé pour tout le village, pour l'organisation du mariage collectif.
Ok. Monsieur Sekouba Kone et Madame Kone Sika Traoré. Aka furu siri labi. Amba foko alama furu ni shibe.
Awo.
Aka furu siri le au kera togodi.
Anga furu siri le ne nuzo jala fonga tema daka bi.
Edu Sika.
Nene nuzo jala koso.
E nuzo jala? Anya to o takabolo la de.
Nuzo jala odugu fe kuma tenda.
Ah, ok. Muna au sona ka teme fasira fe. Sabula amba don kabini sanjan konyo be ketanto banaba dugu konanana.
muna aw sona ka teme o sira fe aw kum se ka fo ko a ka konyo be ke tugo ya wore la mini ni tikeli
we am be se ka nga konyo ke ay an kele mini mariage collectivity kele me anya prefere ka ke mariage collective ni fe kadaka mariage collective ni nafaka bo ko sebe
oho mariage collective ni yere nafaye mwe
an nafaye mwe folo d'abord ijenyo be mali yoro fango fa ni ye iga tibla o ma ki ka maraji bege bana ma maraji collectivité kana unye da bana ba yere maraji collectivité yere ketugo yere ka a curiosité be chamana kana unye da ka kalaje parce que amangutu bi fo unyana fo ka tama daga
ok yalo oni konyo din to de jera ka labendo sabati nyoron fe walma au yere de akwa labendo ke akwa du konana
we an yere ye an ga labenw kɛ an yɛrɛ ka du kɔnɔnana
kɔmi an b'a mɛn a be fɔ ko mariage collectif a be kaan kɔnɔ ni furu sirila ɲɔgɔn fɛ aw fana be taa ɲɛnajɛw bɛɛ fana kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ kelen na
bon pas forcément n'a ka di ye i b'i ka ɲagajɛ kɛ i yɛrɛ ka yɔrɔ la n'a ka di ye i ni dɔw be se ka fara ɲɔgɔn ka k'a ka ɲagajɛ kɛ
a y'aw ta labɛn togo di a y'aw ka kɔɲɔ labɛn togo di
bon an y'an ka kɔnɔ kɔɲɔ labɛn depuis waati jan
Tugoya jumɛw la
Tugoya min na bon kɔɲɔ b'i labɛn tugoya min na an y'a labɛn a labɛn tugoya la
i be se k'o tugoya dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna
bon ka an ka matériɛlw san dɔɔni dɔɔni fɔ an kana se kɔɲɔ don ma
Monsieur Baburu Chokari
oui
est-ce que vous êtes passé par le même chemin
oui
et vous étiez animé de la même motivation que ce jeune couple
Oui, moi, vraiment, ce qui vraiment m'a poussé à le faire ensemble avec des collègues, j'y viens de signaler le point, ça pousse aussi des collègues et des amis à venir vraiment voir qu'est-ce qui est le mariage collectif à Banamba. Et puis encore, c'est une occasion à profiter parce que en tant que toi, c'est quand tu vas organiser ton mariage, c'est à toi de te lever pour faire certaines choses. Nous, on s'est levé ce matin. Le jour même, on a quitté à la maison pour venir. Trouver toutes les décorations sont faites. On a enlevé même un gyrophare. C'est un truc qui est bien organisé par l'ensemble des autorités et les autochtones de la ville. L'union de ces tous, vraiment, qui nous a donné ces promos à se profiter.
Et Chifinier Eya a laɲini ka fasira tagama sifin caman bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ i kun bɛ se k'a fɔ k'i bɛ tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ mun na ka tɛmɛ banaba kɔɲɔba sira fɛ
mun y'an y'a kanu ka tɛmɛ banaba kɔɲɔba sira fɛ ni i yɛrɛ b'a fɛ i kɔmɔgɔw ka tugu i kɔ i bɛ tugu ɲɛmɔgɔw kɔ an nan'a sɔrɔ a bɛ ten minnu y'a kɛ n'olu y'a ɲini an fɛ ni anw y'a kɛ ni ko wɛrɛ ka bɔ olu kɔ ni mɔgɔ nana ne kɔ n'o banna ka tugu ne kɔ o be se ka digi ne na pour que ka yiri la hali sisan anw be ka tugu an ɲɛmɔgɔw kɔ an faw n'an mɔkɛw kɔ an denw n'an mɔdenw fana ka na u kana tɛmɛ o sira kelen fɛ hali sisan a ka taa sinɔ ni e be k'a fɔ cogo min ni ne ko y'a kɛ n dan na ne kun tɛna sɔrɔ ya sisan a daminɛ na sisan cɛ a ka jan kun tɛ se k'a dati kelen yɛrɛ fɔ banama sigi ni sisan cɛ a be ka kɛ ni mɔgɔw ku y'a tigɛ sira la an kun nana sɔrɔ ya wa kazon caman b'a la i be tɛmɛ sira caaman fɛ i be ko caaman sɔrɔ a la k'a sɔrɔ e yɛrɛ ma wuli a kama n'a dun danna e kelen ma i bolo fɛn tɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan
monsieur mohamed banyame sempara est-ce différent à votre époque
ok merci julien mais s'il vous plaît je me suis en bamana donjanko do bana mariage collectif an be se k'a fɔ an y'a mɛn an ka maakɔrɔbaw fɛ cogo bɛ banama sigira ni a ye an bɔna fɔlɔfɔlɔ b'a fɔra cogo banama sigira san bi naani banama ka den tɛ furu ka taa la yɔrɔ yɔrɔ ma tɛ furu kana banama ya bɛɛ be furu ɲɔgɔn ma
yala aw ka kɔɲɔ kɛtogo ani nunu ta kɛra togoya min na o togoya kelen ne kun do o wagati la
a bɛɛ ye o cogoya kelen ye le fait que diɲɛ bɛ ka modernise ko bɛ ka modernise ka taa fɛ anw ta bɛ kɛ don min na a y'a sɔrɔ sɔnsɔriko nunu tɛ a la mais an b'a fɔ o don yɛrɛ jama fɛnɛ kun ka ca ni bi ye parce que an yɛrɛ bɛ kodɔn waati min na ni banama kɔɲɔ kun dɔgɔdara k'a fɔ a bɛ kɛ nin kalo in na a bɛ kɛ nin don in na toutes les ressources de banama qui sont n'importe où u bɛna kɔɲɔ kɛ yan même ni bɛ faransi ni muso bɛɛ yan'o biyɛ ni fɛn tant que i mana kɔɲɔ tɛ kɛ donc fɛn min to a dabɔra fɛn min kama an bɛɛ ye kelen ye faama ko ni fandanko t'a ra a bɛ ka so e ye waritigɛ a bɛ ne ka so ne ye fandan ye si ta tɛ si fɛ donc bɛɛ b'a kɛ i seko damajira la donc an ye kodɔn k'a to a bɛ kɛ ten ka na se an yɛrɛ ta kɛ waati ma a bɛ kɛ o kɛcogo kelen na Donc, il faut qu'on a ces médicaux Watima, les médicaux de 99. Donc, maintenant, Maraju Bolaro sera au Boloka, il est ma commune au Boloka. Donc, à beau tableau, quel effet alibi?
Yala, on n'y sont déjà quel est le coup, mais elle a.
Faut qu'on t'aime. Surtout, à deux, n'y sont déjà deux, quoi. Parce que, binaire, ben, Yoromina, je travaille à la maison de troisième région au maire. Donc, il va mourir d'eau et bi. Il va se dépister en gros, Maraju collecte une dobe inouche. Mais bi. Tiama abinyo wana sable mbeleko na abinyo kwenye don ujua bulu badi ujukuduma badi kumi babur bora kafanya fetu kumi na feminu mwa ni njema kwa ujetemi ne katuluna fe iko mwa fufanya fetu kuko don feminu ambe apenye fuka tasa ambe bando mo fente kafu adamu la kwa be dabla don angole mbele ni mengine sisi amba inini amba na makofu alibi kwenye abeka ke akechukula me abeka farafara ka taka yoro la. Donc vraiment on fait faire les cas au restant pour que Adamna Chukumina abeka saka se grand saut au chukulena.
OK. Maintenant on va écouter Memo All Star dans son titre Domba.
One call at the music.
Pia Domba, pia heni ne de ka Domba.
De retour avec nos invités ici à Banamba, nous parlons du mariage collectif et de l'intérêt des jeunes pour cette pratique ancestrale. Alors, cette année, les autorités ont fixé le prix de la dot à 15 000 francs CFA. Une situation qui suscite d'énormes débats chez les jeunes. Et avant de discuter de ce point, je vous propose de suivre un reportage depuis Bamako.
Mali sharia furu nafulo hake bla sefo wari wasabala nga Krista dina anisla medine o mapreprela tikeke okoka dine nyema okonife furu e benga de dufla ni nyanche nga kachala furu nafulo hake otikele shia oni nyonche madani kuyati ale nyama kalai
shia benaka la daudu wala da benaka furu ketugo yadu okuma femi furu nafulo koe ale ketugo kacha sabu shia kacha furu nafulo ko kanga ketugo di la wale la furu kumeke dambe ani nyokombo ya konnala
npogotigi dɔw fɛ dɔ farali furunafolo hakɛ kan o be se kɛ sabu ye ka dɔ bɔ muso furuta hakɛ la.
N'a fɔra ko kamalennin ka musaka bɔ mun be taa bla 140,000 wali 160,000 la k'o kun kɛ furunafoloko ye, a tɛ se k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan san kelen kɔnɔ. O lasa anw b'a ɲini an somɔgɔw fɛ u ka dɔ bɔ furunafolo la, o be kɛ sababu ye cɛw bɛ bɔ anw nɔfɛ furu la.
Aminata Walet Mohamed ale y'o gadomuso ye Bamako. Ale hakili la dɔ farale furunafolo hakɛ kan kun caaman b'a la, sabu kɔɲɔmuso tatɔ o be taa di minan caaman de ye cɛso la.
Somɔgɔw be se ka bagan caaman ɲini i n'a fɔ sagaw ani baw, nka sisan k'a kun kɛ bagantanya ye u be nafolo de fɔ. Wari min bɛ di a tɛ to olu fɛ yen, o wari de bɛ kɛ sababu ye ka fɛnw san kɔɲɔmuso mago bɛ fɛn minnu na ka taa n'a y'a cɛla la.
O hakilila ye ni madani Kuyate hakilila tɛ kelen ye.
Muso tɛ feere fɛn ye, nka bi somɔgɔw b'a fɔ a ye na ni nafolo ye dɔrɔn, ne denmuso cɛ ka ɲi a ka jan sara b'a la, fɛn bɛɛ kɛra wariko ye.
Tumutu, sigidalamaw kɔni bɛ ɲɔgɔn ɲɛ la jan kɔ hali bi dɔ bi se bɔ furunafolo hakɛ la cogoya min na.
Ok, Sebuba Kone ani Siga Traore, aw ye kunnafoni lamɛn, aw hakilina ye mun ye o kan?
Kunnafoni na ya? Bon, ne hakilina ye min ye kunnafoni na nka ko furunafolo taara 300,000 la. Ne b'a ɲini u fɛ toujours u ka furunafolo nin to 200,000 nin na. Ɔ n'u y'a to 200,000 nin na, ɔ a ka ca Ala fɛ maa caman bi se ka furu bi ja mɔɔ caman ye ka kɛ.
Ɔhɔn, yala aw yɛrɛ ye joli sara meri la?
Ha?
Aw ye joli sara?
Anw wa? Awɔ. Anw ye 200,000 de sara.
Aw ye 200,000 de sara?
Awɔ.
Ok, e ka furunafolo bɔli waatiw la a kɛra cogo di?
Bon, i taara ni fɛn wɛrɛ minnu ye, o fɛn wɛrɛ ninnu bɛ se ka kɛ i yɛrɛ diyaɲɛkow le. Sinɔn min fɔla ko k'o sara furunafolo la, ne y'o sara ka ban a banna.
Monsieur Baburu.
Oui, Juliette.
Vous avez écouté le reportage?
Oui.
Que pensez-vous de ça?
Ce que je pense sur ça, maintenant, de laisser ça à 2000, plus que c'est moins cher, plus qu'il y aura plus de mariés. Parce que maintenant, vous-même, vous savez, ce n'est pas facile d'avoir du boulot. Pour rassembler beaucoup d'argent par an, ce n'est pas facile. Parce que même le prix des dots à 10 000, après ça, il y aura des trucs toi-même que tu préfères faire volontairement pour rendre ta femme heureuse, pour qu'elle puisse plus t'aimer. Or, ça, si le prix des dots n'est pas vraiment trop élevé, ça va pousser beaucoup de gens vraiment avoir confiance à elle, de demander de doter une autre fille.
Monsieur Sempara, est-ce que c'est les questions concernant la dot qui fait un peu les avantages du mariage collectif? Parce que vous-même, vous avez dit que le jour du mariage, on ne connaîtra ni riche ni pauvre.
Ni pauvre, bien sûr. Oui, effectivement, le montant de la dot, ou bien si on veut généraliser les dépenses liées au mariage, plus c'est élevé, plus ça freine le taux de mariage par an. Moins c'est faible, moins plus le taux de célébration est élevé. Mais quand on essaie de voir chez nous à Banamba, le mariage est considéré comme un acte d'adoration. Donc ce qui fait que selon la religion, un mariage qui a été célébré avec un coût faible, ce mariage est beaucoup plus béni qu'un mariage qui est célébré avec plus de dépenses. Donc cette particularité doit être mise en exergue. Là, c'est très important. Au-delà vraiment du montant officiel connu par rapport à la dot qui est 10 000 francs, alors les chefs de tribu, ils essayent vraiment de voir en fonction du moment. Donc le moment où les temps sont durs, alors ils se rassemblent pour y réfléchir. Alors, par rapport aux dépenses liées au mariage, là, c'est très important.
Justement, on a une question d'un de nos auditeurs à ce propos. Écoutons.
Je m'appelle Ibrahim Haidara. Moi, ma question est la suivante. Concernant le mariage collectif qui s'organise chaque année à Banamba, quelle est la différence entre la dot du mariage collectif et la dot du mariage général au Mali?
Ok. Monsieur Sempara.
Oui.
Vous avez écouté la question de Ibrahim Haidara.
Oui.
Comment ça se passe au niveau de la dot avec le mariage collectif?
Oui, particulièrement, il n'existe aucune différence entre la dot. Je dis que la dot est universelle, mais la différence se situe au niveau de le fait que tout le village est mobilisé le même jour pour la célébration du mariage. Tu trouveras que dans une famille donnée, il y a 5 couples qui s'est marié. Donc la dépense est répartie ou bien le montant est englobé, regroupé par tous les couples. Ça fait en sorte également les déplacements, les salutations, tout le monde se trouve au même endroit pour la célébration. Ça fait vraiment diminuer les dépenses globales parce qu'il y a l'effet de masse.
Ok, Monsieur Babourou, sur la même problématique du coût de mariage, était-ce la même réalité à votre époque?
Mais il n'y a pas beaucoup de cas, il n'y a pas beaucoup de différences parce que c'est pas trop. Il n'y a que 2 ans, mais il n'y a pas eu trop de changements. Mais vraiment, les mariages collectifs, quand même, c'est intéressant. C'est intéressant vraiment.
Ok, merci bien. On va faire une pause en musique avec Sira Binsi dans Diagne. Retour à la mairie de Banaba où se déroule le mariage collectif, qui est notre sujet du jour. Je suis avec Babourou Tchokari, je suis avec Sekouba Kone et Sita Traoré qui viennent d'ailleurs de se marier. Il y a également Mambé Sidi Sempara qui est l'un des organisateurs du mariage collectif. Monsieur Sempara, y a-t-il des critères à respecter ou à prendre en compte pour célébrer son mariage dans cet événement?
Non. En fait, je dis à ce niveau, le principal critère à respecter, c'est la date. C'est la date. Dès que tu es fiancé, tu décides vraiment de te marier à la date convenue déjà, tu fais partie du mariage collectif.
Ok, c'est vous, Bakone.
Oui.
Monsieur Sempara ya ira ka foko takabolo mun kan ga ke konyoken koyom sula yasa u ka konyo ka se ga ke banaba konyo badu ne hakilina na koni ayo o takabolo nunufa
awo anyo takabolo olu befa
e bi se ka ɲɛfɔli dɔɔni kɛ o kan?
Awɔ, u ye dati min di an ma ko an ka bɛɛ ka na mara kɔɲɔ kun bɛ o dati la, an nana o la. Awɔ.
Ok, chers invités, je ne suis pas la seule à vous poser des questions. Nous avons un autre auditeur qui nous vient de Koulikoro qui veut en savoir plus sur le mariage collectif.
Moi, je m'appelle Boubacar Massa, je suis conseiller culturel au conseil régional de Koulikoro. Quel est le fondement même de ce mariage collectif et quelle est la finalité recherchée?
Voilà. C'est Bouba Kone.
Oui.
J'espère qu'il y a une femme. Mm-hmm. Massa Kone, il y a une femme.
Mm-hmm.
Il y a une femme.
Ma femme, vous savez.
Ko mun de yɛrɛ mun bɛ k'a to aw bɛ ka aw ka kɔɲɔ kɛ banaba kɔɲɔ in kɛ wa ni kɔɲɔ tɛmɛna a bɛ se fo yɔrɔ jumɛn ma a dan?
A nafa o ye n'i kɔni ye furu kɛ ka ban i lafiyala i ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔ. Awɔ.
Ok, monsieur Sempara.
Oui.
Vous avez écouté la question de Massa.
Oui, j'ai écouté la question. Massa en réalité a posé une bonne question. Moi, je dirais tout simplement que le mariage collectif a un fondement culturel. C'est une étape, comme j'ai eu à vous le dire, c'est une étape de la socialisation. Si l'enfant qui a été entretenu jusqu'à l'âge de la puberté, s'il ne parvient pas à se marier, quelle que soit la contrainte, alors une étape de sa socialisation est brisée. C'est pour cette raison, alors nos ancêtres ont réfléchi depuis la nuit des temps à ce que toute la génération se marie ensemble et à la même date. Ça fait vraiment baisser le coût généreux du mariage et ça permet à l'homme vraiment de se marier, ok, et quelle que soit sa capacité financière. Chez nous, même ceux qui ont des déficits, que tu sois handicapé, tout le monde a droit au mariage à Banamba. Et le fondement, vous voyez, la société banambaise, c'est une société, je dirais pas que les autres sociétés ne sont pas harmonisées, mais c'est une société homogène et harmonisée. C'est ce qui a fait que le mariage collectif même est pyrannisé.
Ok. Qui parle de mariage parle forcément d'amour. Pour cela, cette semaine, je vous propose de suivre une histoire d'amour contée par Cheikh Abdelkader Sissoko. Et on se retrouve juste après.
Ah, l'amour. Ah. Ah. C'est l'histoire de Sambou et de Sounou. Deux amoureux qui s'aiment. Mais malheureusement, leur relation était enviée par tous. Car Sounou était très belle. Très belle. Ah. Et quand Samba voulait marier Sounou, les parents ont refusé. Les amis, les frères, tout le monde. Et chaque jour que Dieu faisait, Sounou pleurait. Ah Samba, 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 je t'aime, Samba. Ah. Samba a remué ciel et terre pour pouvoir épouser Sounou, mais malheureusement, non. Et Sounou, un jour, elle est partie voir Samba. Et les deux, ils sont partis dans la forêt. Sounou a dit à Samba, « Samba, la promesse est une dette. Je t'ai promis amour. Je t'ai promis fidélité. Sans toi, je ne veux aucun autre homme. » Samba aussi dit à son tour, Sounou, je préfère mourir que d'épouser une autre femme. Oh, l'amour. Et les deux moururent main dans la main, sous le grand baobab. Et le lendemain, tout le village s'est mis à la recherche des deux amoureux. Et le chef de village, ainsi que ses conseillers, les parents de Sunu, les amis, tout le village. Et il vient trouver Sunu et Samba couchés par terre, main dans la main. Ah. Et c'est depuis ce jour que dans ce village, on accepte toujours une relation ou un mariage de deux amoureux.
C'était là un conte de Cheikh Abdelkader Sissoko qui parle de l'amour. Le mariage collectif de Banamba accueille chaque année des centaines de personnes venues de partout dans le monde. Nous recevons à l'instant Saïbou Kone qui nous vient de Boron. Bonjour Monsieur Kone.
Bonjour.
Vous venez loin participer à cet événement. Qu'est-ce que ce mariage représente pour vous?
Nous sommes déjà barrés Berina, Kousebe.
Ok, Inche. Monsieur Babourou, avant de nous quitter, un conseil pour ce jeune couple ici présent, mais également pour tous ceux qui nous écoutent aussi.
Je suis un homme qui a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que naw sigira so mokorba ko ni be munu sigile no mokorba on chokorba be munu sigile ndo ka o drone de ka sigini kono pour ka o blasira nu ya o blasira ni mie ako lame ka ke nu ka ke chuga ka cha ala fe na nyu u lame ka ke du ka ke chuwe la nyini mimbe ka nyini abe sabati mimbe ka nyini furula abe soroni ala ka je o de kuyenga blasira li ebi
se buba ko ne ni siga traure ay la delikame
o anyame
kuma laban mi ba bolo
oye nebi ala fo bi ka barkada ka kra fo ka barkada ka munu ye ni de menen kan ye ko barkada ka aw munu fana jurnalisme munu wulila kana ni ko ni sege ma aw fana fo ka barkada alibi ala ka barkado ko barala
amina siga ma songa kuma re kuma kan la ma jume bi fe ka fo jamaa
kuma kan la ma mi bula pa jamaa ne bu bela jale fo
okay au beniche merci à nos invités monsieur Babourou Chokari
monsieur
Sekouba Kone et
merci.
Madame Kone Sika Traoré. Merci à vous, Monsieur Mambé Sidi Sempara.
Merci.
Également, merci à Mohamed Banyame Sempara qui était avec nous. Je vous rappelle que nous sommes à Banamba, où se déroule le mariage collectif. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine, on va vous parler du slam.